je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 3. maj, vijesti dana. I nakon 24 godine u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na jednoj strani odata počast poginulim pripadnicima JNA, a na drugoj poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine.
To je ono na čemu trebamo insistirati svi zajedno, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi građani Bosne i Hercegovine, da svi ratni zločinci budu procesuirani kako bi lakše došli do pomirenja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao u opštini Ravno sa prvim potpredsjednikom hrvatske vlade Tomislavom Karamarkom o političkim pitanjima i saradnji u turizmu. A u Banja Luci u toku sastanak entitetskih premijera i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine oko reformske agende i kredita MMF-a. 3. maj obilježava se kao Međunarodni dan slobode medija, obilježen i u Bosni i Hercegovini.
Nema slobode medija i niti možemo o njoj govoriti u kojoj predsjednik Republike Srpske već godinu i pol dana ne dozvoljava jednoj od najvećih televizija da uđu u Palatu Republike, gdje ministar bezbjednosti BH otvoreno napada novinare javnog servisa, gdje se obračunavaju vulgarnim riječima, uvredama, prijetnjama.
Turski državljani u Evropskoj uniji od juna bez viza.
Evropska unija se plaši da bez sporazuma o vizama Turska neće kontrolisati priliv migranata i izbjeglica kojih je preko njene teritorije u Evropsku uniju samo u prošloj godini ušlo više od milion, a u ovoj više od 100.000.
Kosovo postalo 55. članica UEFA.
Članstvo u UEFA omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA.
Španska policija uhapsila 4 osobe u predgrađu Madrida zbog promovisanja islamskog radikalizma preko društvenih mreža, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. 21 osoba poginula kada je potonuo brod u haičanskim vodama uslijed jakih kiša i nevremena, javljaju lokalni mediji. Izvedbom predstave Kresivo u režiji Slavča Malenova u pozorištu mladih u Sarajevu danas će biti otvoren festival dječje umjetnosti. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom. Dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Delegacija iz Republike Srpske mirnom šetnjom i polaganjem vijenaca obilježila je 24. godišnjicu od stradanja pripadnika vojske JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Istovremeno pripadnici Zeleni i Beretki okupili su se danas u Dobrovoljačkoj kako bi odali počast borcima i građanima Sarajeva koji su stradali na tom mjestu prije 24 godine. Zabilježila Ivana Bilić.
Paljenjem svijeća, obredima i polaganjem bijelih ruža predstavnici političkog života braniteljske populacije kao i obitelji žrtava iz Republike Srpske odali su počast vojnicima koji su stradali u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Delegaciju je predvodio predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, koji je tom prilikom pozvao da se na mjestu pogibije vojnika postavi spomen obilježje.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost, nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su jednostavno da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović pozvao je na procesuiranje odgovornih, bez čega, kako kaže, na ovim prostorima nema pomirenja.
To je ono na čemu trebamo insistirati svi zajedno, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi građani Bosne i Hercegovine, da svi ratni zločinci budu procesuirani kako bi lakše došli do pomirenja, kako bi lakše došli do jedne države koja je funkcionalnija i koja će na neki način štititi svoga građanina neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti.
Na drugoj strani ulice pripadnici Zelenih Beretki odali su počast poginulim suborcima. Muhamed Švrakić, predsjednik Zelenih Beretki.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Prema izjavi tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca, 3. svibnja 1992. godine ubijeno je 6 vojnika, dok dužnosnici iz Republike Srpske navode da je žrtava bilo mnogo više. Današnji skup prošao je bez incidenata. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iako porodice stradali i 24 godine čekaju da se obznani ko je kriv za smrt ubijenih vojnika Jugoslovenske narodne armije u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, još nema optužnica koje bi riješile dilemu i ime imenovale krivce. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osumnjičenih u ovom predmetu, ali dobrovoljačka, kako tvrde, još uvijek nije zatvoren slučaj. Upravo zbog toga događaji koji su se zbili tog 3. maja 92. godine postaju više politički nego pravni slučaj koji opterećuje ne samo odnose u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Pripremila Dženana Halimović.
Uprkos naređenju obustavi vatre koje izdaje Jovan Divjak, general armije Bosne i Hercegovine u koloni vozila Jugoslovenske narodne armije koji su se 3. maja 1992. godine povlačili iz grada, a koja je zaustavljena u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, ubijeno je prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine 7, a povrijeđeno 14 osoba. Tog 3. maja trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Kada je kolona u kojoj je bila 261 osoba zaustavljena, odjeknuli su pucnji. Iako članovi porodice i politički establishment Republike Srpske navode da se radi o više od 40 ubijenih, prema generalu Jugoslovenske narodne armije Milutinu Kukanjcu, nekadašnjem komandantu druge vojne oblasti, koji je i naredio o povlačenju Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva, bilo je 6 žrtava.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo. Poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Kampijeska. 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka, Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka poginem. Znači, 6 osoba je stradalo, od 261.
Međutim, još se ne zna ko je pucao u vojnike. Paralelne istrage vođene su i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali još nema pomaka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2012. godine donijelo odluku da se obustavi istraga protiv Ejupa Ganića i Jovana Divjaka, kao i drugih 10 bivših vojnih i političkih dužnosnika zbog ovog zločina. Ipak, kako navode, istraga nije zaključena. Podsjećamo, i Haški tribunal naveo je kako je kolona Jugoslovenske narodne armije bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U svijetu se danas obilježava Dan slobode medija, koji je ustanovljen s ciljem da se podigne svijest o značaju slobode štampe i da bi se podsjetile vlade država da je njihova dužnost poštovati pravo na slobodu izražavanja. Obilježen je i u 14 gradova Bosne i Hercegovine, informiše Gojko Veselinović.
Slobode medija ima sve manje, a mediji se danas u BiH nalaze u klinču između političkih i ekonomskih pritisaka, smatra Tanja Topić iz fondacije Friedrich Ebert.
A to znači da su mediji na ovim prostorima izloženi sve većim političkim pritiscima na jednoj strani, a na drugoj strani ekonomskim pritiscima i borbi za pukim preživljavanjem.
Siniša Vukelić iz udruženja BiH novinari kaže da ne može biti priče o slobodi medija kada se novinari svaki dan napadaju i šikaniraju od nosilaca najviših državnih i entitetskih funkcija.
Nema slobode medija i niti možemo o njoj govoriti u kojoj predsjednik Republike Srpske već godinu i pol dana ne dozvoljava jednoj od najvećih televizija da uđu u Palatu Republike, gdje ministar bezbjednosti BiH otvoreno napada novinare javnog servisa, gdje se obračunavaju vulgarnim riječima, uvredama, prijetnjama, gdje predsjednik tjera iz kabineta, odnosno Palati Republike Srpske novinarke koje mu se ne sviđaju.
U istraživanju o medijskim slobodama u BiH čak 70% građana izjasnilo se da vjeruje medijima, iako imaju percepciju da su mediji uglavnom pod kontrolom i pritiscima političara koji su u sprezi sa vlasnicima medija. Također je povećana percepcija građana da su nedopustivi napadi na novinare, ali su prepoznali i sve manje profesionalnosti novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati novih 3000 radnih mjesta u poljoprivredi u naredne 4 godine.
Ima jako puno registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, možda negdje oko 50-60 hiljada, međutim ima jako malo registrovanih obrta. Jedan od ciljeva tog programa je da ta poljoprivredna gazdinstva nekako uvedemo u sistem.
Prijateljstvo i uspješan biznis Senada i Radenka iz Srebrenice.
Da se međusobnim razumijevanjem i poštovanjem daleko u životu može stići i da prošlost ne treba zaboraviti, ali treba gledati u budućnost.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Europska unija će dati uslovno odobrenje građanima Turske da putuju bez viza kroz zonu Schengen, saznaje Radio Slobodna Europa iz uvida u nacrt ovog dokumenta. S istim informacijama raspolaže i BBC. Ovaj potez dio je nedavno postignutog sporazuma između Europske unije i Turske o zaustavljanju ulaska migranata i izbjeglica u Europu. Pripremila Biljana Jovičević.
Turski državljani će od juna u Europsku uniju moći putovati bez viza. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans i komesar za migracije Dmitris Avramopoulos u srijedu u podnebi prema saznanjima Radija Slobodna Europa trebalo da objelodane da će u skladu sa sporazumom Brisela i Ankare Europska unija odobriti uslovnu viznu liberalizaciju za zonu Schengena turskim građanima. Turska ipak mora ispuniti određene kriterijume, a odluku mora da potvrdi Europski parlament i zemlje članice. Europska unija se plaši da bez sporazuma o vizama Turska neće kontrolisati priliv migranata i izbjeglica kojih je preko njene teritorije u Europsku uniju samo u prošloj godini ušlo više od milion, a u ovoj više od 100.000. Turska je sama od početka rata u Siriji prije 5 godina postala utočište za gotovo 3 milijuna izbjeglica iz ratom razorene susjedne zemlje. Ogroman priliv migranata u 2015. i 16. prije svega preko Turske, a onda i Sjevera Afrike izazvao je ozbiljnu političku krizu među državama članicama EU. Prema teško dogovorenom sporazumu Europskog bloka i Turske, svaki migrant koji ilegalno uđe u Grčku od 20. marta bit će vraćen u Tursku ako se odmah ne prijavi za azil ili ako njihov zahtjev bude odbijen. Za svakog sirijskog migranta koji bude vraćen u Tursku, Europska unija će primiti jednog Sirijca koji će uputiti legitiman zahtjev. Za grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava, sporazum Europske unije i Turske sporan je sa stanovišta legaliteta, osim toga naglašavaju, Turska nije sigurno mjesto za povratak izbjeglica. No prošlog je mjeseca predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk ustvrdio da je dogovor dvije strane počeo da daje rezultate, a usto je pohvalio tursku vladu kao najbolji primjer za svijet kako treba tretirati izbjeglice.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez riječi. Još uvijek nema saglasnosti oko teksta, puni 17 godina od kada je melodiju Intermezzo kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke, tadašnji visoki predstavnik Carlos Vesendor, proglasio za novu himnu. Opširnije o ovoj temi možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu priliku Gordana Sandića-Hasanović izdvojila je dio.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Očigledno je da u parlamentu BH nije bilo dovoljno glasova za takvu jednu inicijativu. Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo evo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Himna se pokušavala pjevati i ovako. Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s 2 entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemlja moja, ambasadora i Ismete Dervas. Zemlja moja. ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme državne himne. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Tuzlanski kanton dobio je novi zakon o visokom obrazovanju koji predviđa da umjesto univerziteta politika bira dekane i rektore. Šta to znači za Tuzlanski univerzitet, istraživala Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice, a u Senatu Univerziteta u Tuzli ističu da nije poznat niti sastav akademske komisije koja je kreirala zakon. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pijanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda, preporukom o pristupu visokom obrazovanju, preporukom o istraživačkom zadatku univerziteta te konvencijama i deklaracijama navedenim članu 2 okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismeni, dakle tekst sadrži niz odredbi koji nas vraćaju na staro stanje i konačno, da kažem, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje.
Ugledni profesori s Univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritom je zaboravljaju da je Univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Novih 3000 radnih mjesta u poljoprivredi u naredne 4 godine najavljuju se projektom Federalnog ministarstva poljoprivrede i Zavoda za zapošljavanje u ovom entitetu. Poljoprivrednici koji se prijave bit će skinuti iz biroa za zapošljavanje. Uplaćivaće im se doprinosi za penziono osiguranje u naredne 3 godine, a nakon toga će moći sami sebi uplaćivati kako bi ostvarili pravo na penziju. Informiše Aida Đugu.
Amira i Jago Bogdanić iz Goražda vratili su se na očevinu i bave se stočarstvom.
Imam krave, ovce, sve sam to nabavio svog budžeta, svog troška, a budućnosti gledam da proširim, da zaposlim nekoga.
Čitav život se bavimo s ovim. Imamo svoje mušterije.
Bogdanići su se javili na poziv Federalnog ministarstva poljoprivrede i Federalnog zavoda za zapošljavanje i poslije mnogo vremena dobili su šansu da se bave poljoprivredom i osiguraju sebi penziju.
Da, bio se na birovu prije rata 12 godina, posle rata 12. Meni je važan taj radni staž 20 godina da bi bar neku penziju starosnu imao.
Ovim projektom očekuje se otvaranje oko 3000 novih radnih mjesta u poljoprivredi, a podrazumijeva da u naredne 3 godine poljoprivrednicima se uplaćuju doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Federalni zavod za zapošljavanje na mjesečnoj osnovi refundira sredstva u visini od 100% iznosa obaveznih doprinosa u prvoj godini i po 50% u drugoj i u trećoj godini.
Razloga za pokretanje programa bilo je mnogo. Haris Čuljević iz Zavoda za zapošljavanje i resorni ministar Šemsudin Dedić objašnjavaju.
Ima jako puno registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, možda negdje oko 50-60 hiljada, međutim ima jako malo registrovanih obrta. Jedan od ciljeva tog programa je da ta poljoprivredna gazdinstva nekako uvedemo u sistem.
Imate situaciju da neko ima radno mjesto u nekoj službi u državnoj upravi, privatnoj firmi, a pored toga bavi se poljoprivredom i ostvaruje poticaje na svom imanju. Želimo razdvojiti takve od onih koji žele da su im radna mjesta u poljoprivredi.
Poljoprivrednici su zainteresovani za ovaj projekat i dok bude interesa, on će trajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slijedi priča o prijateljstvu koje je savladalo sve barijere podjela u srebreničkom kraju. Dva druga oformili su plantažu maline i kupine te kornišona. U planu imaju da zaposle što više ljudi već naredne godine. Slušamo Sadika Salimovića.
Iako je osoba sa posebnim potrebama, Senad je cijelog života radio. U Holandiji je imao kolege raznih vjera i nacija, a po povratku u Potočare pokrenuo je biznis sa Radenkom Simićem.
Upoređujući svoj život u Holandiji, gdje sam radio sa raznim grupama ljudi koji su bili i crnci i japanci, došao sam na ideju kako bi bilo jako lijepo naše familijarno prijateljstvo koje smo gajali još od prije rata, koje je bilo izuzetno prisno, pokušam i sa srpske strane nekoga da uključim.
Radenko je zaposlen, ali želi da ima i dodatne aktivnosti i da učvrsti ranije prijateljstvo sa porodicom Jusić.
Naši roditelji su imali dosta dobre komšijske odnose. Ja i Senad smo to nastali, čak mogu reći da smo malo i povećali te odnose, odnosno proširili, tako što smo zajednički počeli jedan biznis oko Malme.
Radenko i Senad su svjesni da se mora vratiti povjerenje i graditi zajednička budućnost.
Ja i Senad su možda dobar primjer da biznis se spaja ljude i da će to vjerovatno pokrenuti još ovakvih projekata od strane i Srba i Bošnjaka.
Ovaj projekat ostaviti jednu veliku poruku za sve nas, da se zajedništvom, međusobnim razumijevanjem i poštovanjem daleko u životu može stići i da prošlost ne treba zaboraviti, ali treba gledati u budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uz potporu vjernih prijatelja, ljubitelja kulture i glazbene umjetnosti u Livnu su susretom gimnazijskih zborova počele aktivnosti u danima proslave 70 godina gimnazije Livno. Iz Livna se javlja naša Željka Mihaljević.
Škola i grad ugostili su preko 200 gimnazijalaca iz Mostara, Posušja, Splita, Trogira, Širokog Brijega i Sesveta, a mladost i glazba oživjeli su Livno. Susret gimnazijskih zborova bio je najbolji uvod u obilježavanje značajne obljetnice Livenske gimnazije, kazala je ravnateljica Sanela Popović.
Evo danas 2016. 70 godina povijesti, izvrsnosti, uspjeha, teških programa, ali doista gimnazije koja ima i razinu i snagu i vrijednosti danas.
Dojmove o susretu s nama su podijelili i voditelji zborova iz Sesveta i Livna, profesori Nikola Jambrošić i Katarina Đeko.
Dojmovi su prekrasni, jako je lijepo sve organizirano, to za mlade pjevače može biti samo poticaj za daljnji rad, motivaciju, a također i za druge učenike da se pridruže zboru, tako da bude još više zborova i da to sve još ljepše zvuči.
Mi smo svi sretni što smo se skupili, što smo zajedno pjevali. Bio je jedan još ljepši trenutak možda koji publika nije vidjela, a to je proba prije samog nastupa. Kad smo samo pjevači bili u dvorani, to se stvarno osjetila jedna lijepa posebna energija, zajednička pjesma, svi su iste dobi, tako da bilo je stvarno lijepo.
Koncert su započeli i završili zajedničkim pjevanjem kojemu se pridružila i publika. Izrazili su nadu da će prvi susret gimnazijskih zborova prerasti u tradiciju grada na Bistrici, kojemu će rado dolaziti u pohode. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na domak Bihaća na Japotskim otocima izgrađena je prva kućica na drvetu. Lokacija na 5 unskih otočića plijeni prirodnim ljepotama, a da ovo jedinstveno mjesto ne bude zaboravljeno, pobrinuli su se vlasnici koji žele da vrate na otoke autentični izgled nekadašnjih sojenica. Priču ima Azra Bajrić.
U Račiću kod Bihaća nekada su živjeli Japodi, što potvrđuju pronađene iskopine, pa za vlasnika ovog kompleksa od 5 ada na Uni, Armina Amičića, nije bilo dileme ni oko naziva, ni oko namjene.
Pravit ćemo jedan čitav kompleks sojenica koji će prikazati kako su ti Japodi nekada živjeli, a pokušali smo da budemo inovativni pa smo napravili prvu kućicu na drvetu u Bosni i Hercegovini. Ispod sebe ima i potporne te stubove koje asociraju na sojenicu u zraku.
Kućica je ambijentalno uklopljena, iznutra zadovoljava sve standarde moderne turističke ponude. Ništa nije narušilo prirodu, čuvala se svaka grančica, stablo, svaki slap i kaskada Une. Promoviranje historijske ostavštine i očuvanje prirodnih ljepota znalaški je uklopljeno u jedinstvenu i atraktivnu ponudu. Mjesto je ovo gdje se već godinama organizira Majfest, jedini festival mladih na ovom području, motiv na hiljade fotografija nastalih u okviru projekta I Love Una, koji realizira udruženje ABC, Ilda Alibegović, predstavnica udruženja.
Pa Japonski otoci su zapravo spas za omladinu, barem ja to tako vidim, iz razloga što u ovom vremenu kad nema dovoljno sadržaja za omladinu, omladina se gubi u tim nekim negativnim tokovima, a ovo je fantastično mjesto gdje oni mogu svoju energiju usmjeriti u najpozitivnijem smislu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Kosovo je danas postalo 55. članica UEFA. Nakon što ga je priznala UEFA, Fudbalski savez Kosova se nada da će isto učiniti i Svjetska nogometna organizacija FIFA na kongresu koji će se održati 13. maja u Mexico City-u. Informiše Amra Zeineli.
I pored toga što nisu prošli amandmani na statut UEFA o izmjeni člana koji se tiče članstva Fudbalski saveza u UEFA, Kosovo je većinom glasova postalo 55. punopravna članica Unije Evropskih fudbalskih asocijacija. Odlučeno je danas na 40. kongresu ove Unije u Budimpešti. Naime, peti član statuta UEFA tiče se toga da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Kako su naveli iz UEFA, do glasanja za izmjenu ovog člana je došlo kako bi se usaglasilo sa odredbama statuta Međunarodne federacije fudbalske asocijacije FIFA i Olimpijske povelje o uslovima za članstvo. Međutim, jedan od pravnih stručnjaka UEFA je upozorio. Ujedinjene nacije nemaju nadležnost da priznaju države. Države priznaju države. Činjenica da niste deo UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država, obratio se on. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA i pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala, te pozvao da članice glasaju protiv uplitanja politike u fudbal. Karadžić je dodao da u članu 5 statuta jasno stoji da učlanjenje u UEFA imaju nacionalni fudbalski savezi koje UN priznaju za nezavisnu državu. Članstvo u UEFA omogućiće Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. S druge strane, ovo otvara vrata Kosovu za članstvo u Međunarodnoj federaciji fudbalske asocijacije FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico City 13. maja. To je na današnjem kongresu UEFA potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Treneri i kapiteni iz Rinskog i Veleža pozvali su na današnjoj preskonferenciji u Sportskom savezu grada Mostara navijače na fer i sportsko navijanje, te najavili utakmicu u sportskom duhu. Uoči sutrašnjeg derbija koji se igra na stadionu pod Bijelim Brijegom. Iz Mostare se javlja Mirsad Behram.
Još jedan gradski derbi u Mostaru bit će odigran nakon pomnijih organizacionih priprema. Predsjednik Sportskog saveza Mostara Hasan Šišić saopćio je kako je već održan sastanak predstavnika Mostarske gradske uprave, policije te dva kluba.
Svi su apelovali i navijači i na sve ostale da pokušaju da budemo maksimalno tolerantni, da pokušamo da odradimo to jedno sportsko duh, a ja se nadam da se to tako i desi.
Nekih ranijih godina organizacija Mostarskog derbija između Veleža i Zrinskog zahtijevala je angažman policije iz više kantona. Međutim, i na današnjoj preskonferenciji u Sportskom savezu rečeno je kako je u zadnje vrijeme situacija puno bolja i mirnija. Ipak, treneri Veleža Zio Tojaga iz Rinskog, Vinko Marinović, uputili su nakon novinarskog pitanja apel navijačima.
Da više to gurnemo u stranu, da bude to jedna fair sportska borba, rekao sam na kraju, bude bolje nek pobjedi, pružit ćemo ruke, čestitati i titul, ja sam taki i mislim ja se ne mogu mijenjati.
Nadamo se da će utakmica proći u jednom fer i korektnom navijanju i da će tako biti i na terenu i svima nam je sigurno želja da ta utakmica i završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Za kraj kratak pregled vijesti. I nakon 24 godine u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na jednoj strani odata počast poginulim pripadnicima Jugoslavenske narodne armije, a na drugoj poginulim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao u opštini Ravno sa prvim potpredsjednikom hrvatske vlade Tomislavom Karamarkom o političkim pitanjima i saradnji u turizmu. A u Banja Luci je održan sastanak entitetskih premijera i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine oko reformske agende i kredita MMF-a. 3. maj, Međunarodni dan slobode medija, obilježen i u 14 gradova Bosne i Hercegovine. Kosovo postalo 55. članica UEFA. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U jutarnjim satima intenzivnije padavine se očekuju u sjeverozapadnim dijelovima, a tokom dana i u centralnim područjima, na planinama sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 10 do 19 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.